Эфирда Озлакай яңалыклары.
Эфирда яңалыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. Һәр атнаның дүшәмбесендә район оешма предприятие җитәкчеләре, авыл берәмлекләре башлыклары катнашында эшлекле киңәшмә үтә. Монда башкарылган күләмле эшләргә йомгак нәтиҗәләр ясалып, яңасына максат бурычлар куеп, алга эш планы билгеләнә. Район башлыгы Марсель Шайдуллин бу атнада билгеләнгән күләмле чараларга тукталып узды. 24 май көнне районда тарихи төбәкне өйрәнү конференциясе үтәчәк. Әлеге чарада 100-дән артык тарихчы, югары уку йортлары профессорлары катнашачак. Монда безнең районда республика гына түгел, Рәсәйдә беренче булып югалган авылларга багышланып дөнья күргән китап тәкъдир ителәчәк. Шулай ук әлеге чара Ознакай төбәкне өйрәнү музее оешуга 25 ел тулуга да багышлана. 25 май көнне белем бирү учреждениеләрендә соңгы кыңгырау бәйрәме узачак. 26 майда мәктәп укучыларының кайсы да булса өлкәдә югары уңышларын билгеләп, иң-иңнәрне атаучы Шулпан премиясе уздырылачак. Әйнде үткәрелгән чараларга килгәндә, Казахстанда җиңү яулап кайткан укучылар Краснодар шәһәрендә дә беренчелекне бирмәгән. Азнакайның 4-нче лицеенда Рөстәм Сәетов җитәкчелегендә шөгыльләнүче Ислам Ибатуллин һәм Альбина Әхмәтова Краснодар шәһәрендә уздырылган Junior Skills конкурсының прототиплаштыру буенча беренче урынны яулады. Командага район башлыгының акчалата сертификаты да тапшырылды. Әлеге җиңү республика күрсәткечләренә дә уңай йогынты ясап, Россия буенча Татарстан командасы почетлы икенче урында. Без моңа бик шат, ди мәгариф идарәсе начальнигы Эльвира Зарипова. Шулай ук бу елларда Казан шәһәрендә пионерияның 95 еллыгы уңайыннан «Без бергә» дип аталган балалар хәрәкәте һәм балаларга өстәмә белем бирү республика форумы уздырылды. Башкарылган эш нәтиҗәләре буенча Азнакай муниципаль районының мәгариф идарәсе җиңүче исеменә лайык булды. Районның оператив хәле буенча мәгълүматларгә күз салсак, узган атнада бер хуҗалыкта стена сүтеп, эш кораллары урланыла, китерелгән зыян әлегә ачыклана якынча 30-40 мең сум. Тикшерү эшләре бара. 16 майга каршы төндә Урсай авылында Скания машинасыннан 2 аккумулятор салдырыла. Китерелгән зыян якынча 14 мең сум. Тикшерү эшләре бара. Шулай ук Урсай авылында караусыз калдырылган велосипед урланыла, китерелгән зыян 4 мең сум. Угры тоткарланган милек хуҗасына тапшырылган. Ишке эшләр бүлеге хезмәткәрләре көннәр җылыткач велосипедта йөрүчеләр арта, алар арасында бигрәк тә балалар күп ди. Велосипедларны теләсә кая подъезд яннарында, баскычларда, йорт яннарында калдыру очраклары да шактый. Караусыз калдырылган велосипедларны угрылар күзләп кенә тора. Шунлыктан саклык чараларын алдан күрергә, балаларга да кагыйдәләрне өйрәтергә кирәклеген ассызыклыйлар. Шулай күп фатирлы йортларда кат араларында бала арбалары велосипедлар куюда янгын куркынычсызлыгы тәләпләрен бузуга китерә. Шунлыктан аларга да рейдлар ясалачак, ди эчке эшләр бүлеге хезмәткәрләре. Узган атнада 12 юл транспорт хәрәкәте теркәлгән, бер кеше каза күргән. Юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясе тарафыннан 194 машина йөртүчегә протокол язылган. Аяк булмаган килеш автомобиль белән идарә иткән өчен 5, машина йөртү таныклыгы булмаган килеш руль артына утырган өчен 6, куркынычсызлык каешын такмаган өчен 58, балалар өчен махсус креслсыз балалар йөрткән өчен 9, машина тәрәзәләрен махсус караңгылату пленкаларының таләпләргә туры килмәгәне өчен 17, ОСАГО иминият полисы булмаган өчен 18, укылмый торган дәүләт номерлары өчен 14, административ штрафларны вакытында түләмәгән өчен 8 протокол язылган. Эчке эшләр бүлеге хезмәткәрләре тарафыннан 87 гражданга хукук бузган өчен административ штрафлар билгеләнгән. Өчесе табип билгеләмәсе булмаган килеш наркотик матдә куллану, берсе наркотик матдә кулланып дәвалаудан качу һәм башкалар. 24 майдан 30 майга кадәр Притон оператив профилактик операциясе үтәчәк. Аның кысаларында хукук сакчылары законсыз наркотик матдә кулланучылар, законсыз наркотиклар әйләнешен ачыклауны күз уңында тота. Бигрәк тә яшь үсмерләр арасында профилактика үткәрүне максат итеп куябыз, ди эчке эшләр бүлеге начальнигы Илдар Шакиров. 2017 йыл экология йылы. Ознакай районында әлеге оңайдан зур шаралар башкарылып, күләмле эшләр планлаштырыла. Район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шамсетдинов сүзләренә караганда, бүгенге көнгә 150 техника әлеге эшләргә җәлеп ителгән 11 мең төп агач һәм куак утыртылган, агартылган, буялган. Экологик 2 айлык кысаларында урамнар чистартылган. Район шәһәрнең оешма предприятиеләре һәрберсе үз территорияләрен һәм шәһәр буенча бүленеп бирелгән урыннарны чистартырга тиеш. Бу эшне җиренә җиткереп башкаручылар белән бер рәттән уайымсыз карашта булучылар да бар. Район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шамсетдинов аларны тәнкыйт утында да тотты. Санкцияләштерелмәгән чүплекләрне юк итү һәм яңадан булдырмау райондагы буаларны чистартуга да төп игътибарны юнәлтергә кирәклеген искәртте ул. Безнең районда 39 теркәлеп исәптә торучы буа булса, аларның барлыгы 72 быел республика программасы буенча 6 буага капиталь ремонт башкарылачак. Карьерларны, чүплекләрне рекультивацияләү эшләрендә вакытында башкарып чыгу планы билгеләнгән. Быел экология һәм иҗтимагый киңлекләр елында шәһәрнең Хәсән шины нефтчеләр урамы реконструкцияләнәчәк. Аңа республика бюджетыннан 31 миллион өстәмә тагын 12 миллион каралган. Шулай ук Татнефть җәмгыятеннән дә әлеге урамның икенче ягын реконструкцияләүгә акча биреләчәк. Шәһәрнең ачык бассейнын һәм аның территориясын төзекләндерүгә дә 55 миллион акча күчерелгән. Актүбә бистәсендә дә яңарту төзекләндерү эшләре планлаштырылган. Сәламәтлек саклау өлкәсенә дә медицина җиһазларын яңарту өчен Татнефть җәмгыяте районга акча күчерәчәк. Матурлыйбыз, төзекләндерәбез. Шуларны саклый белмибез. Юл буйлары, тукталышларда, чишмәләрдә шүп күп. Буларны вакытында чистартып торырга кирәк. Моның өчен җаваплы оешмалар бар. Үз эшегезне җиренә җиткереп башкарырга кирәк дип кайбер җитәкчеләрне тәнкыйт утында тотты район башлыгы дүшәмбе киңәшмәсендә. Октябрь бистәсенең Барс балалар һәм яшүсмерләр спорт мәктәбе бүгенге көндә район буенча гына түгел, республика, Россия күләм спортчылар әзерли. 2013 елның июлендә ачылган әлеге мәктәптә бүгенге көндә 29 кеше эшли, 303 бала ату, чаңгыда шуу, җиңел атлетика, футбол буенча шөгыльләнә. Түләүле нигездә тимер аякта шуу, ату, чаңгыда шуулар оештырыла. Стендлы атуны киң җәелдерүне максат итеп куя алар. 1 июньдә Сукайыш авылы җирлегендә мегаферма төзелешенә беренче таш кую күз уңында тотыла. Агресило Групп җәмгыяте әлеге мегафермада 1000-нән артык баш сыер булдыруны максат итеп куя. Бу үз чиратында сөт күләмен арттыру, яңа эш урыннары булдыру дигән сүз. Авыл хуҗалыгы темасын дәвам итеп, бүгенге көндә язгы чәчү кампаниясе төгәлләнеп килә. Кукуруз һәм карабодай чәчеп бетерәсе һәм 2000 гектарда көзге культураларны кабаттан чәчү эшләрен башкарасы гына калган. Вакытында тукландыру эшләрен башкарырга кирәклеге дә көн кебек ачык. Бүгенге көндә тормышны транспорттан башка күз алдына китереп булмый. Районыбызның төзеклеген тәэмин итүче, аның матурлыгына үзләреннән зур өлеш кертүче нефтчеләребезне махсус техника белән тәэмин итеп торучы транспортчыларның хезмәте бәяләп бетергесез. Әнә шул техникалары белән дан тоткан Ознакайның технологик транспорт идарәсе үзенең 60 еллык юбилеен каршы алды. Тантаналы чара җомга көнне район һәм шәһәр мәдәният йортында мәртәбәле кунаклар катнашында үтте. Алар һәрберсе үз чыгышында идарәнең тоткан урыны, дәрәҗәсенә югары бәя биреп, алга таба да уңышлар теләде. Тантаналы бәйрәм чарасында шушы идарәдә намуслы һәм тырыш хезмәт куючыларга Россия, Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләре, Таграс Холдинг, район башлыгы, идарәнең почет грамоталары һәм рәхмәт хатлары тапшырылды. 26 май көнне Мәдәният сарайында районыбызның иң күркәм гүзәл затлары катнашында Ханым Солтаным бәйгесе уздырыла. Бәйгедә район һәм шәһәребезнең җитәкче хатын-кызлары көч сынашачак. Башлана 18 сәгатьтә, билет бәясе 100 сум. Рәхим итегез. Шушының белән яңалыкларыбыз тамам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16 00949 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен